ที่นี่ FM 100ช่วงห้องแพทย์ช่วงเวลาของห้องแพทย์ได้พบกันในช่วงเวลานี้ในถุงวิทยุที่นี่ FM 100เสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในพร้อมกับทางเว็บไซต์ www.fm100cmu.com แล้วก็ติดตามกันทาง Facebook Fanpage ได้ด้วยในFanpage ของ FM 100เสียงสื่อสารมวลชนในรวมถึง Fanpage ของศูนย์ศิริพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้ในช่วงเวลานี้ในช่วงของห้องแพทย์จะมาติดตามเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมในตับว่าคุณผู้ฟังมีคำถามอยากจะถามหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเต้านมในตับสามารถที่จะฝากคำถามทาง Facebook Fanpage ได้ในตับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจของ FM 100ในตับ FM 100เสียงสื่อสารมวลชนหรือว่าจะเป็นทางเพจของศูนย์ศิริพัฒน์ในตับฝากคำถามไว้ได้ในตับเราก็จะได้พูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมกันในวันนี้ในตับเดี๋ยวจะได้คุยกับแพทย์หญิงอิงฟ้าชนะนนท์ในตับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมทั่วไปในตับจากศูนย์ศิริพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับในตับวันนี้จะคุยกันในเรื่องของมะเร็งเต้านมในตับกัดแพทย์หญิงอิงฟ้าชนนนท์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมทั่วไปในตับจากศูนย์ศิริพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในตับตอนนี้คุณหมออิงฟ้ารออยู่ในสายแล้วในตับสวัสดีครับคุณหมออิงฟ้าครับ
สวัสดีค่ะ
กลับมาคุยกันในเรื่องของมะเร็งเต้านมในตับมะเร็งเต้านมนี้อุบัติการณ์ของโรคนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับ
อ๋อก็ถ้าพูดถึงเรื่องอุบัติการณ์เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนทราบค่ะมะเร็งเต้านมเนี่ยก็คือเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในเพศหญิงค่ะทั้งจากสถิติของโลกแล้วก็สถิติของประเทศไทยค่ะ
ครับก็จะได้มาติดตามเรื่องนี้กันนะครับว่ามะเร็งเต้านมนี่ก็เป็นมะเร็งที่ผู้หญิงพบมากในตับรองจากนอกเหนือจากมะเร็งปากมดลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ใช่ค่ะเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะ
เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับสาเหตุของมะเร็งเต้านมนี่เกิดจากอะไรได้บ้างครับ
ก็ขอเกริ่นก่อนนิดนึงก็คือโดยปกติเนี่ยเนื้องอกมะเร็งเนี่ยมันก็คือเกิดจากการที่เซลล์มันแบ่งตัวผิดปกติค่ะถ้าในกรณีที่เป็นตัวของมะเร็งเต้านมเนี่ยก็คือเซลล์เนื้อเต้านมที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งเนี่ยมันแบ่งตัวผิดปกติจากนั้นมันก็ลามไปยังบริเวณข้างเคียงแล้วก็แพร่ไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ค่ะแล้วก็ถึงจะไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยค่ะโดยที่ปัจจุบันเนี่ยพบว่าเพียงแค่ประมาณ 5-10% ของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมค่ะที่มันสัมพันธ์กับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างเช่นได้รับพันธุกรรมที่ผิดปกติมาจากบิดาหรือมารดาเนี่ยค่ะในขณะที่อีกประมาณสัก 85-90% เนี่ยคือเกิดจากพันธุกรรมของตัวเองที่มันเปลี่ยนแปลงไปเองตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งจากการศึกษาเนี่ยเขายังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดว่าอะไรที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดอย่างแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพบว่ามันสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศหญิงหรือว่าที่เรารู้จักกันว่าเอสโตรเจน
ครับคือปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมนี้จะแตกต่างจากมะเร็งบริเวณอื่นๆของร่างกายนะครับ
ใช่ค่ะคือมันค่อนข้างจะสัมพันธ์ไปกับตัวฮอร์โมนเพศหญิงมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เพศหญิงเนี่ยพบมากกว่าเพศชายคือเพศชายเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์จะน้อยมาก
ๆครับในระยะแรกๆเนี่ยครับเราสามารถที่จะสังเกตได้ไหมครับว่าเราเริ่มจะเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเนี่ยครับมีสัญญาณเตือนก่อนไหมครับ
อ๋อก็ตัวเรื่องของมะเร็งเต้านมเนี่ยมีแสดงอาการได้หลากหลายมากค่ะบางคนเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่ามาตรวจคัดกรองก็พบว่ามีความผิดปกติจากตัวการตรวจคัดกรองเนี่ยค่ะหรือว่าอาการที่พบได้เนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของคำได้ก้อนที่เต้านมสังเกตว่าเห็นเต้านมมีความผิดปกติมีลักษณะเป็นจุดมีแผลหรือว่าเต้านมบุ๋มอะไรเนี่ยค่ะทีนี้ก็อยากให้ทุกคนอย่าลองสังเกตเต้านมของตัวเองดูถ้าสมมติว่าคำได้ก้อนที่เต้านมรวมไปถึงก้อนที่รักแร้ก็ตามนะคะหรือว่ามีอาการเจ็บเต้านมมีน้ำนมไหลออกจากหัวนมหรือว่าเป็นน้ำอะไรก็ตามที่ไหลออกจากหัวนมเนี่ยค่ะจุดที่หัวนมมีหัวนมบุ๋มผิวหัวนมเนี่ยมันดูหนาตัวขึ้นผิดปกติมีแผลหรือในกรณีที่สังเกตว่าเต้านมเนี่ยมันบวมผิดปกติมีแดงร่วมด้วยแล้วก็ลักษณะผิวเต้านมเนี่ยมันเปลี่ยนไปไม่เหมือนอีกข้างอย่างเช่นมันจะเป็นลักษณะที่มันหนาบวกกับมีจุดๆคล้ายๆเปลือกส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะพวกนี้จะเป็นอาการของสัญญาณเตือนว่าคุณอาจจะมีความผิดปกติของเต้านมก็แนะนำให้มาตรวจ
ครับคำที่ก้อนนี้จำเป็นต้องเจ็บด้วยไหมครับถ้าคำแล้วมีเจอก้อนแต่ไม่เจ็บนี้จะใช่ไหมครับ
ที่คำได้เจอก้อนแล้วไม่เจ็บเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายกว่าคำได้ก้อนแล้วเจ็บเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าคำได้ก้อนโดยที่ไม่เจ็บเนี่ยยิ่งต้องรีบมาค
่
ะ
ครับเพราะฉะนั้น
เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราคำได้ก้อนแล้วเจ็บร่วมด้วยเนี่ยมันมักจะเป็นเกี่ยวกับพวกการอักเสบติดเชื้อมากกว่าแต่ว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมด
ครับครับก็เลยกลายเป็นว่าคำได้ก้อนแล้วมีเจ็บนี่อันตรายกว่านะครับควรจะไม่รีบไปพบแพทย์เลยนะครับคือถ้ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นก็ตามบริเวณเต้านมนี้ควรจะไปพบแพทย์แล้วนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าเราอาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมอย่างเช่นว่าให้คุณหมอเขาคำดูว่ามันมีความผิดปกติที่คนไข้อาจจะคำไม่ได้แต่ว่าคุณหมอจะคำได้แล้วก็เราอาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมโดยใช้เอ็กซเรย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันก็จะเห็นได้ดีกว่าบางทีก้อนเล็กมากๆมันก็คำไม่จริงค่ะ
ครับมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าทำเจอก้อนแต่เป็นแค่เนื้องอกไม่ได้เป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็มีเยอะเลยค่ะก็ในคนไข้ที่อายุน้อยอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่มันก็มักจะมีก้อนที่เต้านมแล้วก็เป็นบางทีก็เป็นซิสเฉยๆอยู่บางทีก็เป็นแค่ก้อนของเนื้อเต้านมที่มันไม่ใช่เป็นเนื้อร้ายแต่ว่ามันโตขึ้นตามประจำเดือนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คือแนะนำให้มาตรวจดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่สามารถอธิบายได้ว่าก้อนลักษณะไหนที่จะดูเป็นก้อนที่เป็นเนื้อดีก้อนลักษณะไหนที่จะดูเป็นก้อนเนื้อไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอ้ครับก็ถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้องอกก็ควรจะยังไปพบแพทย์อยู่นะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะทำให้เกิดอันตรายต่อไปหรือเปล่าวะเนี่ยครับ
ใช่ค่ะ
ครับแล้วอย่างถ้าเป็นถุงน้ำอย่างที่คุณหมอพูดถึงเป็นซิสนี่ควรจะทำยังไงอะครับ
มันต้องมาต่อให้เรารู้คำได้ว่ามันเป็นซีสไงค่ะ okay. เราก็จะต้องไปตรวจเพิ่มเติมก็คือไม่ว่าจะเป็นอันตราซาวหรือว่าตรวจแมมโมแกรมก็คือตรวจเอ็กซเรย์ของเนื้อเต้านมเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะมีวิธีการดูค่ะแล้วก็จะบอกเป็นเกรดมาบอกเป็นลำดับขั้นมาว่าอันนี้คือความเสี่ยงที่จะเป็นเนื้องอกระดับไหนมันจะมีอยู่ประมาณ5ระดับ ค่ะถ้าในกรณีที่เป็นซีสต์ที่มันดูหน้าตาปกติเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ประมาณระดับ2หรือระดับ3ซึ่งคุณหมอเขาก็จะพิจารณาจากหลายปัจจัยค่ะก็คือด้วยอายุด้วยลักษณะของผลเอ็กซเรย์ที่เราเห็นด้วยเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าอายุน้องให้ผลเอ็กซเรย์ดูเป็นไม่ได้สงสัยว่าเป็นเนื้อที่ไม่ดีเนี่ยค่ะเขาก็จะลองดูดก่อนแล้วก็นำมาติดตามถ้าดูดแล้วยุบหมดก็แสดงว่าเป็นแค่ซิสธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าดูดแล้วเห็นอะไรบางอย่างอันนี้เดี๋ยวต้องตรวจเพิ่มเติมค่ะ
โอ้ครับแล้วถ้าเกิดมีอาการอื่นๆอย่างเช่นบางคนบอกว่ามีการคันที่บริเวณหัวนมบ่อยๆคันเรื้อรังอะไรแบบนี้ครับจะเป็นมะเร็งได้หรือเปล่าครับ
อันนี้ก็เป็นอีกอาการนึงที่จะสับเป็นมะเร็งได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นมะเร็งชนิดที่อยู่ที่หัวนมไม่ใช่ตรงบริเวณเต้านม
โอ้ครับก็เป็นอาการที่น่าสงสัยอีกอันนึงนะครับ
ใช่ค่ะโดยยิ่งแบบยิ่งคันบ่อยๆรู้สึกว่าเหมือนแดงๆมีแผลอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกมะเร็งของหัวนมอีกชนิดนึง
โอ้ครับพบมากไหมครับที่เป็นอาการลักษณะแบบนี้ครับ
น้อยกว่าก้อนที่เต้านม
น้อยกว่าก้อนที่เต้านมนะครับ
ใช่
แล้วการตรวจคัดกรองนี่ควรจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ดีครับ
ก็จริงๆอ่ะประโยชน์ของการตรวจคัดกรองนี้มีค่อนข้างเยอะค่ะก็คือถ้าเรามีปัญหานิดนึงแล้วเรามาตรวจเนี่ยมันก็จะสามารถได้การวินิจฉัยที่เร็วไม่ว่าเราจะเป็นเนื้อดีหรือไม่ดีก็ตามทีเนี้ยเราก็จะเข้าถึงการรักษาได้ตั้งแต่แรกถ้าสมมติว่าเราเป็นเนื้อไม่ดีกรณีที่เราเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็จะทำให้ยิ่งรักษาได้เร็วมันก็จะทำให้อัตราการหายของโรคมันก็จะสูงนะคะก็จริงๆอ่ะให้เริ่มตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเลยก็คือเขาแนะนำว่า20ปีขึ้นไปเนี่ยแนะนำให้ตรวจเต้านมด้วยตัวเองค่ะเดือนละ1ครั้งแล้วก็ถ้าไม่พบความผิดปกติก็ทำไปเรื่อยๆแต่ถ้าพบความผิดปกติก็ให้มาตรวจกับแพทย์ค่ะแต่ว่าถ้าอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มมีความเสี่ยงของอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งได้มากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำว่าถ้าอายุ40ปีขึ้นไปให้มาตรวจร่างกายโดยแพทย์และทำเอ็กซเรย์เพิ่มเติมก็คือไม่ว่าจะเป็นอัลตราซาวด์เต้านมหรือว่าตรวจแมมโมแกรมเนี่ยปีละ1ครั้งค่ะ
คร
ับ แต่ว่าก็จะมีกลุ่มพิเศษนิดนึงก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นคนที่มีญาติสายตรงที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก่อนอายุ50ปีคืออย่างเช่นคุณแม่หรือว่าพี่สาวน้องสาวอะไรเงี้ยค่ะก็ตามที่เป็นญาติสายตรงเนี่ยแล้วเขามีประวัติว่าเป็นมะเร็งเต้านมก่อนอายุ50ปีอันนี้อันที่1นะคะอันที่2ก็คือคนที่เคยผ่าก้อนที่เต้านมมาก่อนแล้วก็ผลชิ้นเนื้อเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อดีแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นมะเร็งเป็นระยะก่อนเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยค่ะ
คร
ับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือคนที่เคยได้รับการฉายแสงที่บริเวณหน้าอกมาก่อน3กลุ่มเนี่ยก็คือแนะนำให้มาปรึกษาแพทย์เป็นกรณีไปเพราะว่ามันก็จะไม่เข้ากับกรณีที่ว่า40ปีเราให้ตรวจมาจะต้องตรวจเร็วกว่านั้นเพราะว่าถือว่ามีความเสี่ยงสูงค่ะ
ครับตอนเริ่มต้นระยะแรกก็คือตรวจด้วยตัวเองก่อนในการสำหรับคนที่อายุประมาณสัก20ปีขึ้นไปนี้ควรจะเริ่มตรวจ
คัดกรองด้วยตัวเอง
ครับวิธีการทำหรือว่าตรวจคัดกรองด้วยตัวเองนี้ทำยังไงครับคุณหมอแนะนำนิดนึงครับ
ค่ะก็โดยปกติเนี่ยจะแนะนำว่าหลังอาบน้ำเสร็จอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ลองยืนอยู่หน้ากระจกค่ะแล้วก็เอามือเท้าเอวไว้สองข้างค่ะแล้วก็สังเกตดูว่าเต้านมทั้งสองข้างเนี่ยลักษณะรูปร่างหรือว่าสีเนี่ยมันปกติเหมือนกันหรือไม่มีตำแหน่งไหนที่มันดูบวมดูนูนหรือดูบิดเบี้ยวหรือเปล่าแล้วก็สังเกตดูผิวของทั้งตัวเนื้อเต้านมแล้วก็ตัวหัวนมดูค่ะอันนี้คือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2คือให้เหยียดมือขึ้นประสานกันบนหัวค่ะเพื่อทำให้กล้ามเนื้อของบริเวณเต้านมเนี่ยมันกดเกร็งมันก็จะเป็นการดูอีกแบบนึงก็คือยกแขนขึ้นเอาไว้เหนือศีรษะแล้วก็ดูเหมือนเดิมก็คือดูลักษณะของรูปร่างแล้วก็ทรงของเต้านมว่าเหมือนกันหรือเปล่ามันสามารถยกได้เหมือนกันทั้งสองข้างใช่ไหมมันมีตรงไหนที่มีความผิดปกติหรือเปล่าค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่3ก็คือให้ลองกดที่บริเวณหัวนมของตนเองดูค่ะว่ามีน้ำอะไรไหลผิดปกติหรือว่าเราเจ็บมากเกินกว่าที่เราเคยเจ็บหรือเปล่า
คร
ับ แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คือให้เอามือข้างตรงข้ามค่ะโดยใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยคลำไปรอบๆเต้านมค่ะวนไปทั่วๆเป็นวงกลมไม่ว่าจะเป็นจากนอกเข้าในหรือจากในออกนอกก็ได้นะคะทำประมาณเดือนละ1ครั้งถ้าไม่พบความผิดปกติก็ทำไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่แน่ใจว่าโอ้อันนี้คือก้อนหรืออันนี้คือเนื้อเต้านมก็ให้มาตรวจกับแพทย์ได้ค่ะ
ครับก็ ให้ทำตรวจด้วยตัวเองนี่เดือนละครั้งนะครับ
ใช่ค่ะ
ครับถึงแม้ว่าจะอายุ40ปีขึ้นไปก็ยังควรตรวจด้วยตัวเองอยู่แต่ว่าน่าจะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ใช่ค่ะ
ครับเพราะว่าจะมีความเสี่ยงตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับ
ใช่ค่ะ
ครับการเวลาไปพบแพทย์นี่แพทย์จะตรวจยังไงบ้างครับในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเนี่ยครับ
ก็เริ่มจากการตรวจซักประวัติก่อนก็จะซักประวัติคล้ายๆกับที่อธิบายไปว่าต้องมีความผิดปกติของเต้านมอะไรไหมหัวนมมีความผิดปกติอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คร
ับ แล้วก็จะทำการตรวจร่างกายตรวจร่างกายก็จะคล้ายๆกับที่สอบคนไข้แต่ว่าเราอาจจะประสบการณ์เยอะกว่าก็อาจจะพอบอกได้บ้างว่าอันนี้คือก้อนอันนี้คือเนื้อเต้านมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงเราจะตรวจตรงบริเวณต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้กับบริเวณไหปลาร้าร่วมด้วยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่พบความผิดปกติในกรณีที่อายุยังน้อยก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าทำได้ก็ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็จะส่งไปตรวจเพิ่มเติมค่ะซึ่งมันขึ้นอยู่กับอายุอย่างเช่นว่าถ้าอายุน้อยกว่า35ปีหรือ40ปีก็จะแนะนำให้ไปตรวจเป็นอัลตราซาวด์จะเห็นเรียกว่ารายละเอียดของเต้านมที่ชัดกว่าเพราะว่าเนื้อเต้านมมันยังค่อนข้างแน่นอยู่อะไรเนี่ยค่ะ
ค
แต่ว่าถ้าในกรณีที่อายุเยอะเช่นมากกว่า40ปีขึ้นไปการตรวจเพิ่มเติมก็จะเป็นแมมโมแกรมมากกว่าก็คือไปหนีบเต้านมดูมันก็จะเห็นรายละเอียดที่ดีกว่าการอัลตราซาวด์อะไรอย่างเงี
้ยครับแมมโมแกรมนี่จะเห็นรายละเอียดมากกว่านะครับ
มันขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อเต้านมอย่างที่บอกว่าถ้าอายุน้อยเนี่ยอัลตราซาวด์เห็นชัดกว่าแต่ถ้าอายุมากเนี่ยแมมโมแกรมเห็นชัดกว่าแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ทำแมมโมแกรมร่วมกับอัลตราซาวด์อยู่แล้ว
ครับครับวิธีการนี้ทำยังไงครับอัลตราซาวด์ทำยังไงแล้วก็แมมโมแกรมนี้ทำยังไงอ่ะครับ
โดยปกติเนี่ยจะทำกับคุณหมอเอ็กซเรย์ที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องการดูเนื้อเต้านมนะคะถ้าอัลตราซาวด์ก็คือเหมือนเครื่องอัลตราซาวด์ที่เราเห็นนะคะก็จะทาเจลแล้วก็เอามาถูกวางไว้บนตำแหน่งเต้านมใช่แล้วก็วนดูใช
่ค
่ะแต่ว่าถ้าเป็นแมมโมแกรมเนี่ยมันจะเป็นเครื่องคล้ายจะต้องเอาเต้านมเราไปวางแล้วมันจะต้องหนีบดูประมาณสองผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เหมือน
กล้วยปิ้งหน่อยประมาณนั้น
ครับได้ยินว่าเวลาทำแมมโมแกรมนี้จะเจ็บด้วยใช่ไหมครับ
เพราะว่าค่ะเพราะมันมีการหนีบนิดหน่อยใช่ค่ะ
ครับแล้วทำ
แต่ว่ามันก็ไม่ได้เจ็บมากเหมือนโดนเข็มอะไรเงี้ยค่ะ
ครับเวลาบีบแล้วรู้สึกเจ็บนิดจะเป็นอันตรายไหมครับ
ไม่เป็นเพราะว่าไม่เป็นเพราะว่ายังไงเราก็ต้องตรวจก่อนแล้วเราถึงจะรู้ว่าเราจะทำยังไงต่อถ้าเราไม่ตรวจเราก็จะไม่รู้อยู่ดีมันก็จะทุกทรมานคนไข้ในตอนที่ตรวจนิดนึงแต่ว่าก็ใช้เวลาแป๊บเดียวค
่
ะ
อ๋อครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าก็จะทราบผลที่ชัดเจนมากขึ้นนะก็จะได้สบายใจว่าเป็นหรือไม่เป็นยังไงนะครับ
ใช่ค่ะ
ครับแล้วก็ในอันนั้นคือกลุ่มคนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปในตับตรวจด้วยตัวเองได้ในตับกลุ่มส่วนถ้าอายุ40ปีขึ้นไปก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าควรจะต้องไปพบแพทย์แล้วก็แพทย์อาจจะให้มีการตรวจเพิ่มเติมถ้าหากว่าสงสัยว่ามีความผิดปกติอื่นๆเนี่ยนะครับ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ถ้าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นมีญาติสายตรง
ญาติสายตรง
เป็นก่อนอายุ50ปีนะครับแล้วก็
ว่าเคยทำได้ก้อนแล้วก็เคยผ่าตัดไปแล้วชิ้นเนื้อมันไม่ปกติแต่ยังไม่เป็นมะเร็งอะไรอย่างเง
ี้
ยค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือเคยถ่ายรังสีที่บริเวณหน้าอกมาก่อน
อันนี้เป็น3กลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงควรจะต้องไปพบแพทย
์ปรึกษาแพทย์ก่อนว่าควรตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะไม่ใช่40ปีแล้วมันอาจจะต้องเร็วกว่านั้น
ครับวิธีการก็จะแบบเดียวกับที่พูดไปใช่มั้ยครับมีการ
เช็คซึ่งแต่ว่าตรวจเหมือนกันหมดใช่ค่ะ
ครับซึ่งถ้าหากว่าพบอาตรวจพบมีความผิดปกติเกิดขึ้นก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปนะครับ
ใช่ค่ะ
ครับเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อในตัวการรักษามะเร็งเต้านมนั้นมีวิธีการยังไงบ้างในตัวเห็นว่าตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆในการรักษามะเร็งเต้านมด้วยในตัวเดี๋ยวจะมาติดตามกันว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องนี้ยังไงในตัวกับแพทย์หญิงอิงฟ้าชนนนท์ในตัวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมทั่วไปจากศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในตัวช่วงนี้พักกันครู่นึงในตัวคุณหมอครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับ
FM100 ช่วงห้องแพทย์ ุขภาพน่ารู้กับ FM100
อาหารสำหรับผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงโรคไขมันในเลือดสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเป็นภาวะที่สามารถพบเจอได้ถ้าเรารับประทานอาหารที่มีไขมันสูงมากเกินไปเป็นเวลานานซึ่งการรักษาโดยทั่วไปก็คือการทานยาเพื่อควบคุมระดับไขมันแต่นั่นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะจริงๆแล้วต้นเหตุของเรื่องก็มาจากการรับประทานอาหารของเราเองถ้ารู้จักควบคุมอาหารตั้งแต่ก่อนป่วยหรือแม้กระทั่งป่วยไปแล้วก็จะช่วยทำให้ระดับไขมันที่สูงลดลงได้โรคไขมันสูงเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติซึ่งชนิดของไขมันที่สูงนั้นอาจเป็นคอเลสเตอรอลสูงหรือไตรกลีเซอไรด์อย่างใดอย่างหนึ่งและในบางกรณีอาจจะเป็นทั้งสองชนิดซึ่งภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคไทรอยด์ต่ำโรคตับเป็นต้นอาหารที่เหมาะกับคนที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงคือผลิตภัณฑ์จากนมที่ไม่มีไขมันเช่นนมพร่องหรือขาดมันเนยโยเกิร์ตไม่มีไขมันเป็นต้นเนื้อปลาและเนื้อสัตว์ไม่ติดมันถั่วชนิดต่างๆธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีเช่นข้าวกล้องข้าวโอ๊ตผักสดชนิดต่างๆโดยเฉพาะกระเทียมและข้าวโพดผลไม้ไม่มีรสหวานจัดหรือสุกมากเกินไปหลีกเลี่ยงการใช้ไขมันจากสัตว์และหันมาใช้ไขมันจากพืชเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันมะพร้าวเพราะอาจจะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีสูงขึ้นและส่งผลให้หลอดเลือดตีบแข็งได้อาหารประเภทต้มต้มยำแกงส้มยำนึ่งอบย่างแต่ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบไขมันจากปลาทะเลอย่างเช่นน้ำมันตับปลาปลาแซลมอนเพราะไขมันจากเนื้อปลานั้นจะช่วยทำให้ไตรกลีเซอไรด์น้อยลงและลดการจับตัวของเกล็ดเลือดอีกด้วยอาหารที่มีไฟเบอร์หรือกากใยสูงก็จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ส่วนอาหารที่คนเป็นโรคไขมันในเลือดสูงควรหลีกเลี่ยงได้แก่อาหารที่มีไขมันสูงเช่นอาหารทอดเนื้อสัตว์ติดมันหนังเป็ดหนังไก่ไข่แดงแฮมเบคอนและหมูยออาหารทะเลบางชนิดเช่นปลาหมึกและหอยนางรมขนมหวานที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลกะทิหรือมะพร้าวเช่นกล้วยบวชชีขนมหม้อแกงหรือขนมถ้วยขนมหรือของว่างที่มีไขมันแฝงอยู่เช่นขนมขบเคี้ยวโดนัทเค้กคุกกี้ไอศกรีมและไขมันที่ได้จากสัตว์ทุกชนิดเช่นเนยมันหมูมันวัวและมันไก่นอกจากนี้สิ่งที่ควรงดคือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดโดยเฉพาะเบียร์เพราะจะสะสมเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์และยังควรงดการสูบบุหรี่รวมถึงการควบคุมน้ำหนักตัวด้วยไขมันในเส้นเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงเราสามารถควบคุมได้แค่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดละอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงแล้วหันมาทานอาหารลดไขมันกันดีกว่าเพราะว่าถึงแม้อาหารเหล่านั้นจะอร่อยแต่ถ้าต้องแลกมากับสุขภาพของเราก็คงไม่ดีแน่และถ้าหากใครที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีระดับไขมันสูงหรือไม่ก็ควรไปตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อที่เราจะได้ระมัดระวังก่อนที่มันจะมาเยือน
สุขภาพน่ารู้กับ FM100 คือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันรายการที่เป็นความร่วมมือของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา11แห่งทั่วประเทศนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวจากทุกมหาวิทยาลัยที่ร่วมผลิตรายการครอบคลุมทุกมิติทั้งการศึกษางานวิจัยนวัตกรรมรวมถึงเกาะติดสถานการณ์สังคมผ่านการรายงานข่าวจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่จริง
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ตรง
คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 on airคลื่น FM 100 MHz ออนไลน์ www.fm100cmu.com และแฟนเพจ FM 100เสียงสื่อสารมวลชน FM 100 City Radio สาระความรู้สู่ชุมชนเมือง
ที่นี่ FM 100
ถ้าผมวิรยุทธ์ที่นี่ FM 100เสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเว็บไซต์ www.fm100cmu.com Facebook Fanpage FM 100เสียงสื่อสารมวลชนในและ Facebook Fanpage ศูนย์ศิริพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับวันนี้ติดตามเรื่องของมะเร็งเต้านมในตะพูดคุยกับแพทย์หญิงอิงฟ้าชนนนท์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมทั่วไปนิตับจากศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับสวัสดีคุณหมออีกครั้งหนึ่งครับ
สวัสดีค่ะ
ครับมาคุยกันต่อในตับหลังจากในช่วงแรกก็ได้รู้จักข้อมูลดีไซน์ข้อมูลในตับเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเต้านมในตับสาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมแล้วก็การตรวจคัดกรองต่างๆด้วยในตับแล้วก็ได้คุยกันถึงเรื่องของสัญญาณเตือนในตำแหน่งการเตือนในระยะเริ่มต้นของมะเร็งเต้านมกันไปนะครับทีนี้มาถึงเรื่องที่ว่าเวลาตรวจคัดกรองแล้วครับถ้าพบว่ามีความผิดปกติแล้วก็น่าจะเชื่อได้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมนี่นะครับหลังจากนั้นคุณหมอจะมีวิธีการรักษายังไงครับน่าจะต้องเป็นไปตามระยะของโรคด้วยหรือเปล่าครับ
ใช่ค่ะก็คืออย่างที่บอกไปว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศหญิงค่ะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีทางการแพทย์รวมไปถึงวิธีการผ่าตัดทั้งวิธีการรักษาด้วยยาอะไรก็ตามเนี่ยมันค่อนข้างจะพัฒนาไปค่อนข้างเยอะเขาบอกว่าใน1ปีมันแทบจะมีการอัปเดตในทุกๆปีอะไรขนาดนั้นเลยค่ะซึ่งถ้าเราแบ่งคร่าวๆในเรื่องของวิธีการรักษามะเร็งเต้านมจะสามารถแบ่งออกได้เป็นประมาณ5วิธีหลักๆค่ะว
ิ
ธีที่หนึ่งคือวิธีการผ่าตัดก็คือผ่าตัดเอาก้อนที่เป็นมะเร็งออกรวมไปถึงต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ค่ะอันที่สองก็คือการให้ยาเคมีบำบัดอันที่สามคือการทำรังสีรักษาอันที่สี่คือการให้ยาต้านฮอร์โมนค่ะก็อันที่ห้าจะเป็นลักษณะของการให้ยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะที่อย่างเช่นพวกยาบุ้งเป้าหรือว่าภูมิคุ้มกันบำบัดค่ะแต่ว่าแนวทางเนื่องจากว่ามันมีวิธีการรักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะและหลากหลายค่ะเพราะฉะนั้นการรักษามะเร็งเต้านมในคนไข้แต่ละคนอ่ะมันก็จะแตกต่างกันออกไปซ
ึ่
งมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นตัวคนไข้เองไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวอายุความพร้อมของร่างกายอะไรเงี้ยค่ะระยะของโรคว่าเป็นระยะ1 2 3หรือ4แล้วก็รวมไปถึงชนิดของมะเร็งเต้านมคือมะเร็งเต้านมเนี่ยมันจะมีชนิดย่อยลงไปอีกซ
ึ่
งเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องไปดูเพิ่มเติมว่าชนิดย่อยของมะเร็งเต้านมที่คนไข้เป็นเนี่ยมันสามารถรักษาได้แบบไหนบ้าง
ครับก็จะมีสิ่งที่ควรจะนำมาพิจารณาประกอบเยอะเลยนะครับในการรักษาผ
ู้
ป่วยรายหนึ่งนะครับซึ่งผู้ป่วยรายหนึ่งที่เป็นมะเร็งเต้านมก็จะไม่เหมือนกับอีกหลายรายนะครับวิธีการก็จะต่างกันไปนะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าโดยส่วนมากนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างในกรณีที่เป็นระยะเริ่มต้นแล้วก็ส่วนมากที่แนวทางการรักษาที่จะรักษากันเนี่ยก็คือมักจะเริ่มด้วยการผ่าตัด เป็นอันดับที่หนึ่งค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปดูผลชิ้นเนื้อหรือว่าระยะของโรคค่ะว่าจำเป็นต้องให้ยาเคมีบำบัดหรือเปล่าต้องทำรังสีรักษาไหมแล้วก็ต้องให้ยาพวกยาต้านโฮอร์โมนหรือว่ายาที่ออกฤทธิ์จำเพาะด้วยหรือเปล่าร่วมด้วยหรือเปล่าอะไร
ครับแต่ว่าการรักษามะเร็งถ้าเป็นมะเร็งชนิดอื่นๆนี่ก็จะมีผลข้างเคียงจากการรักษาเยอะเลยนะครับมะเร็งเต้านมก็น่าจะเหมือนกันใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะคล้ายๆกันมันขึ้นอยู่กับว่าคนไข้ได้รับการรักษาอะไรบ้างแต่ละอันก็จะมีผลข้างเคียงของมัน
อืมครับก็ถ้าในลักษณะที่เข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ยครับคนไข้ควรจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับ
ก็หนึ่งก็คือเตรียมสุขภาพให้แข็งแรงให้มากที่สุดค่ะแล้วก็อาจจะต้องเตรียมเรื่องจิตใจให้พร้อมต่อการรักษาเพราะว่าในระหว่างการรักษาเนี่ยคนไข้ก็มักจะต้องได้รับความเจ็บปวดจากการผ่าตัดบ้างหรือการให้ยาบ้างผลข้างเคียงของยาแต่ละตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็ค่อนข้างที่จะบั่นทอนจิตใจในขณะที่รักษาก็อาจจะต้องเตรียมกำลังใจให้ดีเตรียมร่างกายให้แข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยจะพบเป็นอันดับที่หนึ่งก็ตามแต่ว่าการรักษามันค่อนข้างพัฒนาไปเยอะอ
ั
ตราการรอดชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างสูงค่ะถ้าสมมติว่าตามข้อมูลของสมาคมมะเร็งจากประเทศอเมริกาเนี่ยซึ่งข้อมูลเนี่ยเขาอัปเดตตอนประมาณต้นปีมกราปี2567เนี่ยอ
ั
ตราการรอดชีวิตที่5ปีนะคะก็คือถ้าเป็นระยะเริ่มต้นเลยแบบไม่มีการแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยที่5ปีเนี่ยรอดชีวิต 99%แต่ว่าถ้ามีการแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยก็จะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 85-90% หรือแม้แต่ในระยะแพร่กระจายที่คนไข้จะรู้จักกันเรียกว่าระยะสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะระยะที่4ก็ยังมีโอกาสรอดที่5ปีอยู่ที่ประมาณ
30% ครับก็ถ้าพูดว่ามะเร็งเต้านมนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้นี่น่าจะพูดแบบนั้นได้ไหมครับ
ก็พูดได้ก็ถือว่าเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่รักษาแล้วได้ผลดีมากๆค่ะ
อืมครับแล้วก็มาสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าเทคโนโลยีวิธีการรักษามะเร็งในปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้ามีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เรื่อยๆในป
ั
จจุบันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับที่เข้ามาช่วยในการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยครับมะเร็งเต้านมเนี่ยครับ
ถ้าในส่วนของมะเร็งเต้านมเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ผ่าตัดเลยค่ะก
็
คือการผ่าตัดเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องผ่าเอาเนื้อเต้านมออกทั้งหมดเอาต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออกทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาจนลดลงมาเหลือแค่เอาเนื้อเต้านมออกเฉพาะที่เป็นแล้วก็เอาต่อมน้ำเหลืองออกเฉพาะบางส่วนก็จะลดความเจ็บปวดแล้วก็ผลข้างเคียงของการผ่าตัดได้ค่ะในส่วนของยาเนี่ยก็คือมีการพัฒนายาใหม่ๆขึ้นมาเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดหรือว่ายามุ่งเป้าต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดยเฉพาะยามุ่งเป้าเนี่ยก็มีการพัฒนาเยอะซึ่งการที่คนไข้ได้รับการได้กินยามุ่งเป้าเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่าการให้ยาเคมีบำบัดอะไรนะ
คะ
แต่มันพัฒนาไปแทบจะทุกปีค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือต้องอัปเดตตลอดมาตอนนี้คนไข้เป็นระยะไหนสามารถให้อะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับแต่ว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆทั้งเรื่องของการผ่าตัดหรือว่าเรื่องของการนำยามาใช้เนี่ยครับพอใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนี้ค่าใช้จ่ายในการรักษาจะสูงขึ้นกว่าการรักษาแบบเดิมไหมครับ
ถ้าเป็นเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยปัจจุบันมันครอบคลุมอยู่ถึง10อยู
่
ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของยามุ่งเป้าเนี่ยมันจะต้องแล้วแต่สิทธิ์การรักษาค่ะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายอยู่เพราะว่ายาพวกนี้มันต้องนำเข้าอะไรนะคะ
ครับแล้วก็ในการรักษามะเร็งเต้านมหลังจากที่เข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วเนี่ยการดูแลตัวเองควรจะต้องทำยังไงบ้างครับตรงนี้น่าจะมีความสำคัญเหมือนกันนะครับ
ค่ะก็อยากจะรณรงค์ถือเป็นการรณรงค์ไปในตัวก็คือแม้ว่าคนไข้จะผ่าตัดหรือว่าได้ยาเคมีบำบัดครบแล้วเนี่ยค่ะจะมีคนไข้บางกลุ่มค่ะเข้าใจว่าผ่าตัดเสร็จแล้วให้ยาเสร็จแล้วถือว่าเสร็จแล้วนี่ค่ะอาจจะเป็นความเข้าใจผิดหรือว่าการสื่อสารที่ไม่เข้าใจนะคะก็อยากจะให้แนะนำว่าต้องกลับมาตรวจติดตามตามที่แพทย์แนะนำตลอดค่ะเพราะว่าแม้เราจะกำจัดมะเร็งนะตอนนี้ไปแล้วแต่เรายังจำเป็นต้องเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งเต้านมข้างเดิมรวมไปถึงต้องเฝ้าระวังการที่จะเป็นใหม่ของมะเร็งเต้านมอีกข้างด้วยก็อยากให้ติดตามการรักษาตลอดค่ะเพราะว่า ก็มีบางส่วนค่ะที่เขาแต่ว่าโอ้ผ่าเสร็จแล้วได้ยาเสร็จแล้วก็ไม่ได้กลับมาสุดท้ายก็คือกลับมาตอนที่มันเป็นยื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับครับพบเยอะไหมครับคนที่กลับมาเป็นซ้ำหรือว่ากลับมาเกิดในบริเวณอื่นในอีกข้างหนึ่ง
ไ
ห
ม
ครับ
ไม่เยอะมากแต่มีเรื่อยๆค่ะ
ครับครับเกิดขึ้นต้องทิ้งระยะไปนานไหมครับกว่าจะกลับมาเป็นอีกอะไรอย่างเงี้ยครับ
อ๋อโดยปกติเนี่ยถ้ามันที่มักจะเป็นได้บ่อยเนี่ยก็คือในช่วง 2-3 ปีแรกค่ะก็ถ้าจะกลับมามันจะกลับมา 2-3 ปีแรกแต่ว่าก็มีส่วนน้อยค่ะที่ภายใน10ปีก็ยังกลับมาเป็นอยู่แต่น้อยมากค่ะส่วนใหญ่จะประมาณ3ปีแรก
อืมครับเพราะฉะนั้นในช่วง3ปีแรกหลังการรักษามะเร็งเต้านมแล้วควรจะต้องระวังในถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นอาจจะสงสัยว่าเป็นมะเร็งกลับมาเกิดขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ใช่ค่ะก็หลังจากการรักษาเนี่ยก็แนะนำให้เหมือนเดิมค่ะก็คือรักษาสุขภาพให้แข็งแรงกินอาหารที่สุขสะอาดนะคะ
ค
ไม่รับประทานอาหารเสริมที่ไม่ทราบส่วนประกอบเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในนั้นมันปนเปื้อนอะไรที่จะไปกระตุ้นทำให้เราเกิดมะเร็งหรือเปล่าค่ะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติค่ะเพราะว่าการที่เรามีน้ำหนักที่เกินหรือว่าเราเข้าสู่ภาวะอ้วนเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายมีการสร้างเอสโตรเจนเพิ่มขึ้นก็จะไปกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้มากขึ้น
โอ้ครับเรื่องของน้ำหนักตัวเรื่องของความอ้วนนี่มีผลหรือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม
ใช่ค่ะโดยเฉพาะคนกลุ่มที่เป็นวัยหมดประจำเดือนเนี่ยเพราะว่าเอสโตรเจนสามารถสร้างมาจากไขมันได
้
ค
่
ะก็รวมไปถึงพวกการรับประทานอย่างเช่นที่อาจจะเคยอ่านกันจริงว่า
ค
นที่เป็นมะเร็งเต้านมห้ามทานถั่วเหลืองว่าห้ามทานเนื้อแดงอะไรเงี้ยค่ะก็คือจริงๆก็คือไม่ได้ห้ามทานแต่ว่าให้ทานผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองจากธรรมชาติไม่เอาที่มันเป็นสารสกัดเข้มข้นเพราะว่าพวกนี้มันเข้มข้นเกินไปพอได้รับในปริมาณที่มากเกินไปมันก็จะกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้มากกว่าปกติก็คือให้กินถั่วเหลืองจากธรรมชาติแล้วก็กินในปริมาณที่เหมาะสมค่ะรวมไปถึงกลุ่มเนื้อแดงเช่นเนื้อวัวเนื้อแพะเนื้อแกะหมูติดมันอะไรนะคะก็คือให้กินที่สุขสะอาดแล้วก็ในปริมาณที่เหมาะสม
ครับถ้าบริโภคตามแบบปกติทั่วไปนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหา
ใช่ค่ะก็คือไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงแต่ว่าบางคนแบบอาจจะซื้อเป็นอาหารเสริมกินเยอะเกินอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็จะไปทำให้กระตุ้นการสร้างเอสโตรเจนเพิ่มขึ้นเดี๋ยวมันก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น
ครับการป้องกันนี้สามารถที่จะป้องกันมะเร็งเต้านมได้ไหมครับโรคนี้ครับ
ทำได้แค่ลดปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ตรวจติดตามค
่
ะ
อ๋อไม่มีวิธีที่จะป้องกันได้นะครับเพียงแค่ลดปัจจัยเสี่ยงนะครับปัจจัยเสี่ยงก็อย่างเช่นที่คุณหมอบอกไว้ในช่วงแรกนะครับ
ค่ะ
ครับแต่ก็จะมีความเชื่ออย่างที่คุยกันเรื่องของการทานถั่วเหลืองหรือว่าถั่วเหลืองจะมีความเชื่อเรื่องของมะเร็งเต้านมอย่างเขาบอกว่านักเรียนมาคนที่มีหน้าอกใหญ่อะไรเงี้ยครับมีความเสี่ยงมากกว่านี้จริงไหมครับ
ก็ไม่ได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์คือการที่เรามีเนื้อเต้านมที่เยอะมันก็เลยจะมีโอกาสที่ตรงบริเวณไหนก็ได้มันสามารถพัฒนาได้แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นค
่ะอ๋อครับก็ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมนะครับเรื่องของขนาด
เพียงแต่ว่าเรามีเนื้อเต้านมที่เยอะมันก็มีเซลล์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เยอะ
ครับแล้วเรื่องของการทานยาคุมนะครับอันนี้มีความเสี่ยงกับมะเร็งเต้านมด้วยหรือเปล่าครับ
ค่ะก็ยาคุมเนี่ยเนื่องจากว่าตัวส่วนประกอบของยาคุมเนี่ยมันจะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงอยู่แล้วก็คือมีส่วนประกอบของเอสโตรเจนอยู่ในนั้นซึ่งถ้าเรากินยาคุมในช่วงเวลาสั้นๆไม่ได้กินนานมากเนี่ยก็เพิ่มโอกาสแค่เล็กน้อยค่ะเพิ่มเพียงเล็กน้อยแล้วก็พบว่าถ้าหยุดยาคุมมาเกิน10ปีเนี่ยความเสี่ยงแค่ไม่ต่างจากคนปกติแต่ถ้าเรากินเป็นระยะเวลานานต่อกันอันนี้มีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติอยู่แล้วเพราะว่ามันคือตัวยาคุมมันค
ือ
ฮอร์โมนเพศหญ
ิ
ง
ครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้จะมีการทำศัลยกรรมในตัวอย่างเสริมหน้าอกอะไรเงี้ยครับการเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนนิดหรือว่าอื่นๆเนี่ยครับจะมีโอกาสทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ไหมครับ
ไม่เกี่ยวค่ะเพราะมันไม่ใช่ตัวใช่ไหมไม่ใช่ตัวเซลล์เต้านมปกติ
แล้วก็ยังมีไปอ่านเจอเขามีความเชื่อนะครับบอกว่าถ้าโนบรานี้จะไม่เป็นมะเร็งเต้านมอันนี้ใช่ไหมครับ
ทีนี้ไม่มีหลักฐานทางแพทย์รองรับเป็นความเชื่อค่ะ
เป็นความเชื่อเฉยๆนะครับ
ใช่
ครับแล้วก็อย่างชุดชั้นในที่เป็นโครงเหล็กใส่แล้วจะทำให้เป็นมะเร็งเต้านมอันนี้ก็ไม่น่าจะจริงใช่ไหมครับ
ค่ะก็รอไปด้วยกันก็คือไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ชัดเจนรองรับค่ะ
ครับก็ยังคงใส่ได้ตามปกตินะครับ
ค่ะ
ครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ปลาอะไรที่ทำปกติไม่จำเป็นต้องโนปลานะครับ
ใช่ค่ะ
ครับแล้วก็มีส่วนใหญ่จะมีความเชื่ออะไรอีกบ้างนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเต้านมที่มักจะเป็นความเชื่อผิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
ที่มักจะเป็นความเชื่อผิด
ๆครับ
คิดว่าที่เราคุยกันไปน่าจะหมดแล้ว
ครับเพราะเรื่องของขวดพลาสติกเนี่ยครับจะมีโอกาสเป็นอย่างขวดน้ำพลาสติกเนี่ยครับถ้าดื่มน้ำจากขวดพลาสติกที่ทิ้งไว้ในรถอะไรเงี้ยครับจะมีโอกาสทำให้เป็นมะเร็งเต้านมอันนี้ไม่น่าจะจริงใช่ไหมครับ
อันนี้ก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกัน
ไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะครับ
ใช
่ก็น่าจะเป็นความเชื่อผิดๆอีกอย่างนึงนะครับ
ค่ะ
ก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายคงจะต้องให้คุณหมอได้ฝากทิ้งท้ายไว้ในสำหรับเรื่องของมะเร็งเต้านมครับ
ค่ะก็อยากจะรณรงค์ให้ทุกเพศหญิงทุกคนนะคะมีแนะนำว่าแบบอาจจะต้องตรวจเต้านมด้วยตนเองเดือนละ1ครั้งอย่างที่ได้อธิบายไปถ้าพบความผิดปกติเนี่ยให้มาพบแพทย์นะคะไม่ต้องรอเพราะว่ายิ่งเราวินิจฉัยได้เร็วเราก็จะได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีค่ะโดยเฉพาะคนไข้ที่มีกลุ่มเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อธิบายไป3กลุ่มเนี่ยก็แนะนำว่าให้มาปรึกษาแพทย์เลยถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพราะว่ามันจะต้องตรวจติดตามแล้วเราก็เสี่ยงสูงอยู่แล้วถ้าเราเป็นมันจะได้รับการรักษาที่เร็วค่ะแล้วก็ถ้าสำหรับใครที่สงสัยว่าตัวเองกำลังจะเป็นหรือว่าเป็นอยู่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดหรือยาในเรื่องของมะเร็งเต้านมเนี่ยมันพัฒนาไปค่อนข้างไกลมากค่ะอัตราการรอดชีวิตเนี่ยมันสูงมากก็ไม่ต้องกังวลว่าโอ้เราเป็นแล้วเราจะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตเร็วกว่าอะไรนี้หรือว่าอะไรนี้ไหมเนี่ยค่ะคือมันพัฒนาไปค่อนข้างดีมากค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแล้วก็แนะนำว่าให้มาตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าเราก็ยังมีความเสี่ยงที่เราจะเป็นซ้ำได้หรือว่าอีกข้างหนึ่งมันก็ยังสามารถเป็นได้อยู่ค่ะ
วันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเต้านมในทับจากแพทย์หญิงอิงฟ้าชนนนท์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมทั่วไปในทับจากศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทับขอบคุณในทับแพทย์หญิงอิงฟ้าในทับขอบคุณมากนะครับ
ค่ะยินดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ก็คุยกันในทับในช่วงเวลาของห้องแพทย์ในทับที่นี่ FM 100เสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทับมาถึงเวลาในช่วงท้ายๆแล้วนิตถผมวิรยุทธลากันไปกับช่วงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ